Лука жазған ізгі хабар, 17-ші тарау. Иса шәкірттеріне тағы былай деді.
Адамдарды теріс жолға азғыратын жағдайлардың болатыны сөзсіз. Алайда олар кімнің кесірінен пайда болса, сол қасіретке қалады. Оның мына жай кісілердің біреуін азғырып, теріс жолға түсіргенінше, мойнына дәу диірменнің тасы байланып, теңізге лақтырылғаны оған жақсырақ болар еді. Сондықтан сақтаныңдар. Егер бауырласын күнә жасаса, оған ескерт. Егер де өкініп, теріс жолдан қайтса, кешірім ет. Ол тіпті күніне 7 рет саған қарсы күнә жасап, 7 рет келіп, өкініп, теріс жолдан қайттым десе, кешірім ет.
Сонда елшілері иеміз Исадан,
«Сенімімізді арттыра көріңіз»,
деп өтінді. Иеміздің жауабы мынау болды.
Сендердің тарының түйіріндей ғана сенімдерің болса, мына тұт ағашына, жерден тамырыңмен қопарылып, теңізге отырғызыл десеңдер, ол айтқандарыңды орындар ет. Араларыңдағы біреудің жер жыртып не мал бағып жүрген малайы бар дейік. Малай даладан қайтып келгенде қожайыны оған тез келіп дастарханға отыра ғой дей ме? Керісінше, кешкі тамағымды дайында, мен ішіп жеп болғанша, ал жапқышыңды байлап алып маған қызмет ет, содан кейін өзің ішіп жерсің деп бұйырмай ма? Ал бұйрықтарын орындаған үшін қожайын малайына алғыс айта ма? Сендер де солай, Құдайдың өздеріңе бұйырғандарының бәрін орындағаннан кейін, біз не бәрі түкке тұрғысыз малаймыз, жай міндетімізді ғана атқардық деңдер.
Иса Иерусалим қаласына сапар шегіп бара жатқанда, Самария мен Галилея аймақтары арқылы жүрді. Бір ауылға келгенде, оған денесін алапес басқан 10 кісі кездесті. Олар алыстан тұрып, қатты дауыстап,
«Иса, ұстаз, бізге қайырым қыла көріңіз!»
деп жалынды. Иса оларға назар аударып,
«Діни қызметкерлерге барып қаралыңдар!»
деді. Олар сол жаққа бара жатқанда алапестен құлан таза сауығып кетті. Солардың біреуі өзінің сауығып кеткенін көрген соң, қатты дауыстап Құдайға мақтау айтып қайтып келді де, Исаның аяғына жығылып оған алғысын жаудырды. Ал бұл кісі самариялық болатын. Иса сонда,
«Сауыққандар 10 кісі емес пе еді? 9-ы қайда? Құдайға мақтау айту үшін мына шетелдіктен басқа ешкім қайтып келмеді ме?»
деп самариялыққа қарап,
«Тұр да, жөніңе жүре бер. Сен сенімің арқылы құтқарылдың»,
деді. Парызшылдар Құдайдың патшалығының қашан орнайтынын сұрағанда, Иса оларға былай деп жауап берді.
«Құдайдың патшалығының қашан орнайтынын адамдар алдын ала білмейді. Сондай-ақ оны «міне мұнда», не «әне анда» деуге болмайды. Себебі Құдайдың патшалығы сендердің жан дүниелеріңде»,
деді. Кейін Иса шәкірттеріне арнап былай деді.
«Көктен келген мені бір күн болса да көрсек деп аңсайтын уақыттарын келеді. Бірақ сол кезде мені көрмейсіңдер. Кісілер сендерге «міне ол мұнда», «я әне оланда» дейтін болады. Оларға бармаңдар да арттарынан ермеңдер де. Өйткені найзағайдың жарқ етіп, аспанды ош етінен бұш етіне дейін жарқыратып жіберетініндей уақыты болғанда, менің билеуші ретінде көктен қайтып келуімде аяқ астынан және ап айқын болады. Бірақ алдымен өзімнің көп азап шегуім, әрі қазір ұрпақтың менен бас тартуы қажет. Нұх пайғамбардың заманында жағдай қалай болған болса, менің билеуші ретінде көктен қайтып келетін кезімде де солай болады. Нұх кемеге мінген күнге дейін адамдар Құдайға мойын сұнбай, ішіп жеп, әйел алып, күйеуге шығып өмір сүруде еді. Ал Нұх кемеге мінген соң топан су басып, сол адамдардың бәрін де қырып салды. Лұттың заманында да солай болған. Адамдар Құдайға мойын сұнбай, ішіп жеп, сауда саттық жасап, егін егіп, үй салып өмір кешуде еді. Бірақ Лұт Садом қаласына шыққан күні көктен от пен күкірт жауып, бәрін де қырып салды. Мен билеуші ретінде көктен келіп, ашық түрде көрінетін күні де тап солай болады. Сол күні біреу үйінің жалпақ төбесінде отырып, заттары іште болса, ол үйге кіріп, соларын алып шықпастан, сыртқы сатымен төмен түсіп, дереу қашып құтылсын. Сондай-ақ кім далада болса, үйіне қайтып бармастан, бірден қашып кетсін. Лұттың әйелімен болған жайтты естеріңе түсіріңдер. Өмірін өзі үшін сақтауға тырысқан әркім одан айырылады. Ал өмірін Құдай үшін қиған әркім оны мәңгі аман сақтап қалады. Сендерге шын айтам, сол заманда түнде төсекте жатқан екеудің біреуін періштелер қабыл алып, екіншісін қалдырып кетеді. Олар бірге қол диірмен тартып отырған екі әйелдің де біреуін қабыл алып, екіншісін тастап кетеді. Сондай-ақ, олар егіндікте жүрген екеудің де біреуін қабыл алып, екіншісін қалдырып кетеді.
Шәкірттері:
«Мырза, бұл қай жерде болады?»
деп сұрағанда, Иса астарлап мына жауапты берді:
«Жемтік қайда болса, күшігендер сонда жиылар».
Сол сияқты осы оқиғалардың қай жерде болғаны сол заманда бәріне айқын болады.